Velkommen til denne her påskeudgave af Cordua
og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Her i den første time, der skal vi høre nærmere om en af dansk politiks helt store skikkelser. Landets første rigtige levebrødspolitiker. En af partiets Venstres første statsminister eller konseilspræsident, som det faktisk hed dengang i 1901, nemlig I.C. Christensen.
Og oven i denne demokratiske dannelseslektion, så får vi besøg af Kjeld Bjerregaard, der er indehaver af planteriet ved Roskilde. Og han har kæmpet for at beholde sin egen jord mod krav om ekspropriering fra Roskilde Kommune, som endda blev bakket op af de konservatives gruppeformand i byrådet, Carsten Wichmann, der også kommer i studiet.
Og efter nyhederne i anden time, så får den åbenbart uendelige farse i SF et par ord med på vejen, og så udløser vi spændingen om, hvem der får denne uges fidusbamse.
Og vi... Det er simpelthen helt vildt spændende.
Ja.
Men dernæst har vi endnu en runde på den rasende debat om at ændre reglerne for flage med andre landes nationalflag. Fra det frie flagvalgshold kommer Liberal Alliances folketingsmedlem Ole Birk Olsen, og fra det rene Dannebrogshold, det konservative medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Rasmus Jarlov.
Til sidst i programmet, så skal vi som lovet allerede sidste uge en tur til Skotland, som vi, altså Cordua og jeg, besøgte tidligere på ugen for at høre nærmere, om der er noget reelt hold i skotternes bestræbelser på at løsrive sig fra Storbritannien.
Men nu vil jeg byde velkommen til forfatter, lektor i Aalborg Universitet, Poul Dudal, der for nogle år siden har skrevet en stor biografi om netop I.C. Christensen.
Og det er der jo altså en meget god grund til, at vi tager fat i denne her herre, fordi at, som jeg ved mange andre lejligheder, så har jeg bekymret mig lidt omkring, hvordan det står til med den historiske viden om det danske demokrati. Og jeg tror i hvert fald, at der er nok en del af deltagerne i Paradise Hotel, i hvert fald i denne sæson, der ikke helt har tjek på, hvem I.C. Christensen er. Men det har vi så en mulighed for at råde båd på nu.
Poul Dudal, hvem var I.C. Christensen? Og hvorfor hedder han jo I.C. Christensen? Du har jo kaldt din bog for J.C. Christensen.
Jamen, sådan blev det også stavet. Det er faktisk en opfindelse gjort af Politikken i sin tid. Altså I og J, det byttede man sådan lidt rundt på.
De skal have skyld for mange ting,
ja, politikken. Ja, også det her.
Systemepolitik.
Lige præcis. Og så gik det hen og blev sådan hans folkelige navn med tiden, ikke? Da han gik hen og blev landsfader i slutningen af sin karriere, så kaldte alle ham I.C.
Aha. Men hvad er det for, altså når nu vi skal oplyse både de nulevende og de kommende generationer, eller om hvad det er, I.C. Christensen står for, så altså, de fleste forbinder ham med systemskiftet og parlamentarismens indførelse, men det er jo ikke hele historien, det er en meget mere, altså det er en meget større historie, at hans person er. Ikke?
Jo, han er en af de mest betydningsfulde beslutningstagere i det 20. århundrede, vil jeg sige. Men selvfølgelig det er klart, at parlamentarismens indførelse er måske noget af det, som virkelig har blivende værdi for os. Så det er klart også noget af det, vi bør huske ham for.
Og parlamentarismens indførelse, det er 1901. Men altså, I.C. Christensen kommer jo allerede i Folketinget i 1890, og der er han 34 år. Han er født i 1856 i Jylland. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvordan er, og han dør omkring 1930. Og så er der faktisk 30 år, hvor han spiller en helt enestående rolle i dansk politik.
Ja, man kan faktisk ikke rigtig komme udenom ham. Altså, i virkeligheden er han jo kun statsminister eller konseilspræsident, som I sagde, i 3 år. Det er jo meget lidt. Men stort set samtlige statsminister i tiden efter han går af, skal en tur omkring ham. Og det skulle de ministre, der sad forud også. Altså, jeg ved, I på et tidspunkt har talt om udkantsdanmark og sådan noget. Og her taler man altså her for 100 år siden om, at den reelle hovedstad lå i Vestjylland. Fordi alle minister skulle vejen forbi, hvis de ville have noget gennemført. Fordi han sad på magten.
Hvor boede han henne på det tidspunkt?
Ja, altså,
og hvor blev han valgt henne?
Han var valgt i Ringkøbing-kredsen. Så hvis man i dag taler om Tahrirpladsen, så kan man sige, at Stortorv i Ringkøbing, det var sådan Danmarks svar på Tahrirpladsen, ikke? Så boede han så en overgang i Stadil ved Ringkøbing, hvor han var skolelærer. Og senere flyttede han så til He, som ligger i nærheden, og hvor jeg selv, kongen, lagde vejen forbi der til lille visit.
Måske også lige til de unge ser, altså, at I.C. Christensen var venstremand. Det var dengang Venstre faktisk lå til Venstre. Altså, det er jo i dag er Venstre og Konservative sådan nogenlunde gode venner. Det var de ikke dengang, og Venstre lå til Venstre og var bondepartiet. Men det her er I.C. Christensen er jo ikke bonde.
Nej, altså, ja, det kan du sige. Han var jo selv, han var en søn af en bonde, og der var rigtig mange bønder, der stemte på det parti. Men man kan sige, det er sådan et samsurium af en oppositionsbevægelse, som også rummede egentlig socialdemokrater osv. Der fandtes selvfølgelig Socialdemokratisk Parti osv., men de appellerede sådan lidt til nogle af de samme ting, nemlig kampen for folkestyret.
Man skal også huske på at sige, at dengang så havde man jo et andet valgsystem. Altså, det var the winner takes it all. Altså, det var valg i enkeltmandskreds.
Ja, lige præcis.
Og derfor så var der jo lavet en aftale mellem Socialdemokrater og Venstre, at i de kreds, hvor Socialdemokraterne ikke havde nogen chance for at vinde, jamen, så stemte de på Venstrefolk. Ligeså vel som der var Venstrefolk i byerne, som stemte på en Socialdemokrat, for at være sikker på, at der kom en opposition til Højre. Altså, at de konservative eksisterede ikke dengang, men det gjorde Højre, som var forgængerpartiet.
Så fik vi det på plads, men så, hvad er det så, der gør denne her mand enestående, og hvorfor er det, at han er så magtfuld en person i dansk politik, til trods for, at han kun har den højeste post i 3 år?
Altså man kan sige, at han er jo på mange måder en mønsterbryder, og det bliver han, fordi han er styret af politisk harme, simpelthen. Og det er harmen over, at man har lavet en grundlovsrevision i 1866, som ligesom sørger for, at uanset hvordan sammensætningen i Folketinget er, så har man jo, kan vi sige til de unge mennesker her, også noget, der hedder Landstinget, og det vil altid være domineret af godsejere, mere eller mindre. Ikke? Og det er sådan set også fint nok indtil, at Venstre eller oppositionen kommer i flertallet i Folketinget i 1872. Derefter så får man jo problem mellem dem, som egentlig reelt burde have magten, og så dem, der forsøger at udføre den. Eller
og det er jo Estrup-tiden, vi kommer ind på, som det er lige præcis, vi vel også nødt til at snakke om, for at få det sat i perspektiv.
Men det er det, der ligesom sætter ham i gang, hvor han egentlig ikke ellers havde interesseret sig for politik. Estrup, han styrer jo på den måde, at hvis han ikke kan få noget gennemført, så kan han jo så på et tidspunkt sende Folketinget hjem, og så er der en lille regel i grundloven, som giver ham ret til at lave midlertidige finanslove.
Det er det, vi kalder provisorietiden.
Provisorietiden, altså de provisoriske, altså foreløbige, ikke? De her love. Det vil sige, at han kan jo få en finanslov igennem hver eneste år. Problemet er så bare, at det ikke har befolkningens opbakning. Så det eneste, man sådan ligesom kan gøre som opposition, det er jo alt, hvad der sådan måtte komme af tiltag. Det begraver man i nogle udvalg, kaldt begravelsesudvalg. Og så i 30 år, så kommer der ingen politiske reformer af nogen større betydning. Altså man forsøger at bremse alt fra Folketingets side, ikke? Så det vil sige,
det er det, man fører de kortslagte armespolitik, ja, eller visnepolitikken,
som den hedder. Ja. Så det vil sige, han kommer jo ind i Folketinget, mens den kamp, den er i fuld gang. Og han har ikke nogen ambitioner om at skal gøre det helt store. Altså, han har faktisk sagt nej til at stille op til Folketinget et par gange, men det er ligesom som skolelærer i distriktet og så videre, og en, der sådan hæver sig lidt over de andre.
Ser du, det er rent tilfældigt, han kommer i Folketinget?
Ja, det er det faktisk. Altså, de har ikke andre, de sådan lige kan stille op, og så ender han med tredje gang, de banker på hans dør og siger ja, så stille mig op, og så bliver han valgt.
Undskyld mig, rager man ikke op i mængden, hvis der folk kommer rendende og siger...
Jo.
Altså, men manden er jo
han er også sognerådsformand og sådan nogle ting, ikke? Altså, der, okay. der er en politiker, en journalist, der sidenhen karakteriserer hans type som sådan nogle sognerådskonger, som ligesom på en måde ude i sognet rager op over de andre, ikke? Og så har de det med at blive valgt til det ene embede efter det andet.
Men det var, der var jo tale om en ret velbegavet ung mand.
Helt
belæst ung mand.
Ja, altså jeg tror egentlig, at han har større viljestyrke end kunden. Altså jeg tror, han siger selv et sted, at verden bliver styret af vilje, ikke af kunden. Men, og han har altså viljen til at ændre nogle ting. Så han bliver altså indvalgt der i 1890. Og han er ikke rigtig noget partiet, man lægger ikke rigtig mærke til ham, udover at han er netop, som du siger, meget flittig. Altså han læser rigtig mange ting, han læser op på rigsdagstiden, altså alt hvad der overhovedet har været af samtaler i Folketinget osv., det læser han op på for at sætte sig ind i alle de her sager. Så det lægger man mærke til, da kongen af Venstre, Christen Berg, dør året efter. Og han har ikke omgivet sig af kronprinser, så der er masser, der byder sig til. Og ingen gider at have, at den anden bliver det, så man vælger jo ham, der bare var den myreflittige unge mand. Så kan han få lov at lede den her lille fraktion, som det er, der hedder Bergianerne.
For der er flere venstrepartier.
Der er nemlig flere venstrepartier, og de er ikke sådan... De har levet i kraft af ham her Christen Berg, som det her talerør for.
På det tidspunkt er der to sådan grundlæggende. Der er to sider af venstre. Der er bergianerne, som tilhører, hvor de radikale venstre ja. Også er repræsenteret, og avisen Politikken ja. Med Edvard Brandes og flere andre, Hørup, Viggo Hørup. Ja. Og så har vi den anden side, som er den mere sådan, samarbejdsorienterede del af venstre, ledet af Fred Bøjsen. Er det ja. Korrekt?
Jo, præcis. Det er sådan de to store partier i partiet. Og de har jo lidt problemer med at samarbejde, fordi netop den ene samarbejder også gerne med højre, med henblik på at få lidt indflydelse. Altså, så kan man få ført noget venstrepolitik igennem, trods alt, tænker Fred Bøjsen. Hvorimod bergianerne sådan, står for den her visne politik. Ikke?
Men hvad er det for en indflydelse, han pludselig får? Der kommer sådan en ung jysk bonderøv ind og bliver formand for finansudvalget. Og vi skal huske på, at på det her tidspunkt... Der er Folketinget over i det, der er i Østre Landsret i Christianiegade i København, altså inde i Frederiksstaden. Det er sådan set der, at hvad hedder han, Ise Christensens politiske liv vel finder sted.
Ja, det er det. Så løber de rundt derinde i de der lange gange, og han er sådan set ikke noget specielt indtil de begynder at samarbejde med højre, de her Fred Bøjsen-tilhænger, ikke? Og så kommer der et valg i 1895, som gør, at Fred Bøjsens tropper bliver reduceret betragteligt på grund af det her samarbejde. Altså, man synes, vælgerbefolkningen synes, at han har svigtet, og egentlig ikke har fået så meget igennem, som han ville. Og det betyder så lige pludselig, at IC står som oppositionens store leder. Så efter 5 år, der har han vælgeropbakning nok til...
Altså, der er han så ikke engang 40 år.
Nej, så...
Det er jo helt så, vildt
i løbet af
på det
5 år, han har fået en kometkarriere. I løbet af 5 år, der er han Folketingets mest magtfulde politiker. For at komme fra ingenting og så til at sidde der og lede og fordele. 3 år senere, i 1898, der har hans fraktion og partiet alene flertal i Folketinget. Altså ved det valg, der finder sted i 1898. Der siger Ove Rode, som er også en kendt politiker, her har vi Danmarks mest magtfulde mand. Den nye hovedstad ligger i Stadil ved Ringkøbing. Sådan bliver han nævnt i en artikel, ikke? Han bliver og han er enormt populær i befolkningen. Der er et dameblad, man siger, Anders Fogh havde problemer med damerne. Det kan man ikke sige om IC. Der er dameblad, der kårer ham som Danmarks mest populære mand.
Han har også det her sådan ungdommelige, lidt barnlige ansigt. Han er lyshåret, og han bevarer vel også sin ungdommelighed til et langt stykke op i alderen. Altså, det er sådan Frank Jensen, kan man vel sammenligne
det
i dag.
Jeg synes, at IC ser bedre ud end Frank Jensen, hvis jeg ser på det billede på fossen af bogen her.
Han blev pænere med alderen, vil jeg
han
sige.
Blev pænere med
alderen. Han kom til at ligne en statsmand, ja. Men det gjorde han ikke i de her unge år. Altså, jeg tror, at han virkede ufarlig. Og det er en af grundene til, at han får den der magtposition. Fordi så troede man kunne bruge ham som en eller anden marionetdukke.
De undervurderede ham,
det er jeg helt sikker på, at de gjorde i starten.
Og der er også det her med, at senere hen, da man ligesom finder ud af, at han er en smart fyr, så begynder karikaturtegningen og så male ham med en rev bag øret. Jamen, det kommer til at følge ham.
Det er egentlig først senere. Ja. Altså fordi så vi når jo ind i hele hans politiske karriere og tiden som statsleder eller regeringsleder. Og så kommer der den her Alberti-skandale, som vi også lige skal ind på. Men i tiden efter, der har han jo stadigvæk den samme vælgeropbakning. Han er bare ikke længere regeringsleder. Det betyder, at han skal styre igennem marionetter. Det vil sige, at der er andre statsminister på posten, men han har faktisk ikke lyst til at være det selv.
Men inden vi kommer til Alberti, altså vi skal vel lige runde altså det afgørende punkt, altså det som... Hvis man når til, hvad skal vi sige, vi er nede på Trivial Pursuit eller Besserwisser-niveau, ikke, så er det jo parlamentarismen, der er det, man forbinder ham med. Ikke?
Jo, det vil det være.
Indførelsen af parlamentarismen. Ikke?
Ja, det er fordi, det er det, der har blivende betydning. Ikke? Altså, parlamentarismen forstår man på det tidspunkt, at oversættes på den måde, at man skal have et flertal bag sig, ikke?
Man må ikke have et flertal imod
sig. Ja, det er så først senere. Og på det her tidspunkt, senere, har man jo altså de her to store fløje, ikke? Det vil sige, at et parti kan godt have flertallet. Og det har man rent faktisk på det her tidspunkt i 1901, hvor den indføres. Så det er den første definition, det er, at man skal have flertallet bag sig. Senere så har vi så fået en tradition i Danmark for at have mindretalsregeringer, og så er det, at man ikke må have et flertal imod sig.
Den såkaldte negative parlamentarisme,
ja, det kan man
modsat
sige.
Den positive parlamentarisme.
Netop. Sådan
er det. Men det her, altså parlamentarismens indførelse, det er sådan nærmest et britisk system, som, hvis man skal sammenligne noget, der man kender i dag. hvor det system er overlevet. Det er det, vi får i 1901, og det er han en meget stærk medvirkende årsag til.
Ja, altså det er den her kamp for det folkestyre og parlamentarismen, der driver ham simpelthen.
Det, jeg ikke forstår, det er, hvorfor er det ikke... I.C. Christensen er allerede der omkring 1898 Danmarks mest magtfulde mand. Hvorfor er det ikke ham, der bliver statsminister i 1901? Han bliver det først i 5. Da der ligesom sker en overgang. Kan du ikke kort forklare det?
Jo, altså jeg tror simpelthen, det er tradition og konservatisme, der gør sig gældende. Kongen vil simpelthen ikke have en mand iført træsko. Sådan er han i hvert fald mentalt inde i kongens hoved, ikke? Med et almindeligt efternavn gående rundt på de her bonede gulve. Og det har været en stærk medvirkende årsag til, at så måtte man finde en eller anden løsning med at indsætte en kransekagefigur. Nemlig Døjens, som bliver spurgt, altså han var juraprofessor i Københavns Universitet, så bliver han spurgt om, er de venstremand, Døjens, og så til en vis grad, sagde han. Ikke,
ikke så meget, at det gør noget.
Fint, ikke så meget, at det gør noget. Og så kunne han så få lov til at indtage den der post, men han skulle, og så bliver I.C. Christensen så kultusminister, som er kirke, uddannelses- eller undervisnings- og kulturminister, ikke?
Men der kommer jo en bonde i den første konge i bundet i, eller bonde i kongens råd, er der en, du udtaler
ja, præcis,
den lejlighed.
Ja, Ole Hansen, ikke? Som,
så helt, man, helt meget
op i, han gik meget op i, hvor mange køer han havde, og hvor mange køer hans kone skulle malke hver morgen og sådan noget. Og skulle hun så også gå på de bonede gulve og sådan noget?
Det var sådan noget, man diskuterede.
Det var sådan noget, man diskuterede. Altså, det var simpelthen uvant, at det kunne lade sig gøre. Det var nærmest uhørt. Men det gør også den her... tidligere opposition enormt populær, altså det, at det kan lade sig gøre, ikke? Og de bliver bare ved med, at selvom de får regeringsmagten og bliver mere og mere populære og får større og større vælgeopbakning, så der er ikke noget at gøre. Altså IC må indsættes på et eller andet tidspunkt, ikke? Så i 1905, så mener man så, at tiden er moden til det. Altså ja, hvis Døgn så alligevel ikke har reelt magt og skal hele tiden ned forbi kulturministeriet og spørge, skal hvad han kan få lov til, det skal han gøre jo.
Så det vil sige, det er reelt...
Det er jo IC, alle ved, at det er lederen af partiet. Døgn så er bare stats- eller hvad hedder det, regeringsleder.
Okay. Så det svarer lidt til, hvis man havde en situation, hvor Lars Løkke, hvis nu var det, det var Lars Løkke, der sad, at han måske var undervisningsminister, og så havde han Christian... Jensen som statsminister, så skulle statsministeren ned om den partiet.
Og statsministerens eneste funktion ville så være at gå til kongen, eller i det her tilfælde dronningen.
Det svarer lidt til, at Helle Thorning skal ned og spørge Margrethe Vestager hele ja. Tiden.
Ja, præcis. Og så kan hun så få lov at gå til dronningen, fordi hun har et pænere efternavn.
Ja. Altså, ja.
Okay. Men så bliver han jo så statsminister, eller konseilspræsident der i 1905. Ja. Og spiller han ikke selv en rolle i at få lempet Døgn så ud af bagdøren?
Jo, men det er klart,
stille roligt, jamen,
han føler sig også svigtet i 1901. Altså, han var reddet til, han ventede bare på, ikke et telefonopkald, men dog et telegram om, at nu blev han indsat som regeringsleder. Ikke? Så det var en skuffelse for ham, og han arbejdede hen imod og selv. Altså, hvorfor ikke bare...
Men han var jo også til ledelsen. Når man har læst din bog, så får man også indtryk, at han var en mester i at trække trådene, og også i hvad skal man sige, det der politiske spil, altså at spille folk ud mod hinanden, og alt det der, det var
ja,
han
det er jo derfor, til. Han får den der rev bag øret, ikke? Og senere hen, da han ikke længere vil være statsminister, men stadigvæk sidder med hele magten, jamen så er det jo, han styrer andre venstre statsminister, som han gjorde med Døgns.
Men det gør han så, fordi han bliver nødt til at gå af, ikke?
Ja, han er nødt til at gå af. Og
på
så,
grund af Alberti-skandalen.
Men Christian 10. tilbyder ham stadigvæk i 1920 for eksempel at blive statsminister, og så siger han, det vil jeg ikke.
Jamen, jeg retter, så, altså, det er bare et par, ja. Så vi ikke får fra interne diskussion, fordi altså, der kan være enkelte, der ikke er helt klar over Alberti-skandalen.
Men ja. Det skal vi jo til nu, det jeg tænker ja. På. Altså, Alberti er jo ligesom hans makker på Sjælland, kan man sige det?
Jo. Det er,
altså,
det
er, altså, det er Alberti er ligesom venstre på Sjælland, hvor I.C. Christensen er venstre på Jylland, sådan groft sagt.
Ja, Alberti lever lidt i kraft af sin far, som var sådan en meget folkekær politiker. Og så sønnen har det samme efternavn, og, men han er jo så også leder af bundestandens sparekasse og sådan noget, og finder ud af, at det kunne der måske være lidt penge i at investere sådan rundt omkring, og det har han ikke det store held med. Så må han lave nogle nye investeringer til at dække de gamle tab og sådan noget, og svindet bliver større og større, og han svindler og bedrager, ikke?
Og er justitsminister samtidig.
Og han er justitsminister, og hvad skal man sige, om ikke kronprinsen i partiet, så i hvert fald bondkammerat med IC. De sidder inde på restaurant Nimb hver aften og spiser
aften ved Tivoli.
Ved Tivoli, ja. Så jo, det...
Ja, det korte langt, det er jo, at Alberti bliver nødt til at gå, fordi han jo simpelthen regulerer svindler, der overfører midler fra staten ned i en egen.
Jeg tror, han svindler for noget, der svarer til indtægterne. En fjerdedel af Danmarks samlede indtægter i et enkelt år. Så det er ret massivt.
Det vil sige, hvor David havde været flere hundrede milliarder kroner.
Ja, det er selvfølgelig et andet budget, man sad med dengang, men stadigvæk. Ja.
Men i vores tidspenge.
Ja, 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 præcis.
Men det der så, altså, Ise Christensen blev for mange varsler om det her, fordi aviserne skriver jo længe inden, at han bliver, altså han går ind og op og melder sig selv, Alberti.
Ja. Uwe Rode, der tidligere sagde, at IC var Danmarks mægtigste mand, kører jo en kampagne mod Alberti. Altså på det tidspunkt, der Uwe Rode jo trådte ud af Venstre og er en del af det her radikale Venstre, ikke? Og en del af systemet, politikken, som du kaldte det. Og de kører jo en længe kampagne mod Alberti, og der kommer mere og mere på den her sag, mere og mere kød på den. Men IT er helt sikker på, at det her det er politisk forfølgelse. Der er virkelig ikke noget i sagen. Og han stoler på Alberti, han er oppe på kontoret og spørger, om der er noget. Alberti siger, at der er ikke noget at komme efter.
Altså, det er en slags altså, forhistorisk. Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet.
Fuldstændig. Det svæver en højt og helligt der i statsministeriet.
Men så går Alberti op og melder sig. Det hele falder sammen. Og der står Ise Christensen og ligner en hul i spil kejler. Og det får selvfølgelig nogle konsekvenser. Han må gå af. Der kommer en rigsret, som dømmer Alberti. Han ryger i tugshuset og så videre. Han ryger ud. Og hvad bliver de politiske konsekvenser for Ise Christensen, fordi han er jo involveret i den her sag?
Ja, han er involveret på den måde, at i ugerne op mod bankkrakket og bedrageriet og alt det her, eller selve sagen, der har Alberti været op og lånt penge af statskassen simpelthen. Han er gået op på ICs kontor og sagt, at alle de her skriverier i politikken, hele den her politiske forfølgelse af mig, har gjort, at der er run på min bank. Folk kommer og vil hæve deres penge og sådan noget. Og vi har sådan umiddelbart nogle problemer nu, ikke? Så hvis jeg lige kunne låne nogle 100.000, så ville jeg meget gerne det.
Det ville ikke kunne ske i dag.
Det ville overhovedet ikke kunne ske i dag, men det sker på det her tidspunkt. IC stoler på ham.
Okay.
Fuldt og helt. Og det får selvfølgelig en konsekvens. IC bliver ikke dømt. Det var ikke ulovligt i den forstand. Det bliver det så efterfølgende. Men, så han får en påtale. Det vil sige, at hans politiske karriere kan i og for sig bestå. Men man kan ikke så godt have ham umiddelbart derefter som regeringsleder.
Så han bliver skiftet ud med en anden. Men så går der ikke ret lang tid, så er han jo minister igen.
Jamen, han er jo stadigvæk Venstres formand. Han er den store høvding i partiet. Så det er stadigvæk ham, der sidder som den magtfulde. De andre er bare kransekagefigurer.
Så han kan stadig regere, trods alt.
Det gør han jo.
Han gør det af navn, eller gavn, men
ja,
ikke
han
navn.
Sidder bag. Ja,
men er det, der er ikke, det er ikke sådan, altså, der er ikke tale om, at partiet i skam over det, så altså, han er nødt til at gå, der kommer en anden, og han regerer reelt. Men er det sådan, at der er modstand mod ham? Er det er ikke sådan en Hans Engel-model?
Jo, han får mortrusler og sådan noget, men ikke på den måde. Han har jo ikke gjort noget juridisk ulovligt. Så man kan jo ikke bare vælte ham på den måde. Så altså, han får lov at sidde, og han
gør altså sig ikke selv nogle overvejelser omkring.
Det gør han. Han får en depression også. Lægen beder ham at gå mange kilometer hver dag. Og sådan noget. Han trækker sig sådan lidt ud, ikke? Men han kan også godt se, at han synes slet ikke, at han har fået ført det igennem, han ville. Altså,
hvad er hans politiske projekt så? Altså,
politisk projekt, altså nu taler vi om parlamentarisme, det er jo bare en af delene. Altså, det er jo også noget med uddannelse for alle, for eksempel. Da han sidder og er kultusminister i starten, så laver han en stor uddannelsesreform, som gør, at du skal kunne komme igennem systemet efter evne og ikke efter fars pengepung, for eksempel. Det er en af de der reformer, han står bag. Kvindelig valgret, altså halvdelen af den danske befolkning har altså ikke mulighed for at komme på ting og sådan noget. Der gennemfører han menighedsrådslov, som har noget med noget andet at gøre, som også er interesseret, men som også gør, at kvinder kan blive valgt for første gang. Det er simpelthen
han
en prøve på det.
For...
Han baner vejen. I 1908 laver man så kommunal valgret osv.
Men der er nogen, der mener, at Ise Christensen simpelthen var imod hele den her udvikling. Han, altså, de konservative og dem, der sådan senere bliver til de radikale venstre, de var sådan set meget progressive i forhold til det her, ville have det her gang lidt tidligere, men der stridte han imod.
Det synes jeg måske ikke er rigtigt. Men det er rigtigt, at han bliver mere konservativ med årene, men det hænger mere sammen med, at han kan se, at Socialdemokraterne er på fremmars. Og han synes, at Hvis han skal have alle sine reformer igennem, så handler meget af den sene politik, eller den sene del af hans karriere om, at holde socialdemokraterne uden for indflydelse. Og det kan han gøre ved at have en sådan konservativ holdning til, at man skal bevare landstinget, for eksempel. Fordi der har Venstre så fået flertal i mellemtiden. Så kan de jo sidde og moderere, ligesom Højre gjorde tidligere.
Så er der også omkring hele det her med udenrigspolitikken. Altså, det første verdenskrig, og hvad skal man sige, en del af de her problemer, der har været, med de konservative, uenighed, der har været med Venstre konservative, det handler jo om, at de konservative vil bruge utrolig mange penge på Københavns befæstning og andre ting. Og når vi når frem til første verdenskrig, så fører han jo også sin egen udenrigspolitik. Kan du
Sige
Tyskland og så videre.
Ja,
han blev også anklaget for at være sådan lidt pro-tysk.
Jo, det kan man jo godt sige. Altså, man kan sagtens tale om, at der går en lige linje fra ham og så op til Scavenius, som lader tyskerne komme ind over grænsen her den 9. april, ikke? Altså, det er der helt klart, men der er selvfølgelig en logik bag. Før systemskiftet, der handlede det om at være antimilitarister, netop fordi Højre gik ind for oprustning. Så det var det, hele kampen gik ud på, og derfor kunne alle sidde i parti med hinanden og sådan noget. I 1905, der udskiller han det radikale Venstre. Nu vil han for alvor til magten, og så regner han med, eller han går ud fra, at Danmark selvfølgelig skal have et militær, altså fordi ellers så bliver man udslettet som land. Så en eller anden form...
Og man skal huske, at landet har aldrig været mindre i landets historie på det tidspunkt, jo. Altså Sønderjylland.
Altså han er ikke grundlæggende antimilitarist, han er der kun af taktiske årsager indtil
okay.
til... Han kan regne ud på antallet af mandater, han kan undvære de der radikale nogen. Så dem lemper han ud i 1905 og sidder stadigvæk med flertallet i Folketinget. Så det vil sige, at derefter går det ud på at tænke på, hvilket forsvar skal vi så have? Han er jo Danmarks første forsvarsminister også, ikke? Ikke krigsminister, men forsvarsminister. Det er en helt ny ting. Hvordan skal det så indrettes? Hvilken vej skal fæstninger ligge? Skal det ligge mod syd, mod Tyskland? Så man i tilfælde af krig vil blive overrumlet med krig og vold og ødelæggelse og sådan noget? Nej, siger han. Lige netop med tyskerne, vores nærmeste nabo, der må vi åbne op. Vi må lægge den anden vej, så vi sørger for, at englænder og alle andre ikke går i land på den jyske vestkyst. Og så åbner op for tyskerne. Og så der foregår sådan nogle hemmelige, nærmest udenomsparlamentariske snak med tyskerne. Hvordan
stiller det ham i det sønderjyske spørgsmål? Fordi det der er der noget, man absolut skal huske meget stille med, fordi der var jo altså ret stort...
Jamen, det hænger meget, meget godt sammen. På den måde, at han gik jo ind for en genforening også. Han ville gerne have, at...
Det gjorde vel alle danske politikere?
Ja, præcis. Og så ved at give tyskerne lidt og lægge landet åbent, og så for, at englænderne ikke kunne komme den vej ind i Tyskland i tilfælde af krig, jamen, så kunne man måske tale lidt bedre om, hvordan man kunne gennemføre en genforening.
En af de her, store sager på det her tidspunkt, det er også salget af de vestindiske øer. Og jeg ved, at Ise Christensen havde sådan en idé om, at man måske kunne sælge de vestindiske øer til Tyskland mod at få Sønderjylland tilbage igen.
Ja, så skal vi ikke bytte, foreslår han. I får de vestindiske øer, så kan I få jeres store magts drømme opfyldt.
Og kolonier.
Blive kolonimagt som England, ikke? Så kan vi få Nordslesvig. Bytte købmand. Han havde jo en eller anden tanke om også, at man skal øve ret for at kan kræve ret. Så han talte også om lidt mere selvstyre i Grønland og Island og sådan noget. Så kunne man vise omverdenen, at man selv gjorde noget. Og så kunne man så kræve en nationalitetsgrænse i forhold til Tyskland. Altså det der, hvor folk følte sig som danskere, der kunne de få lov at være danskere, hvor de følte sig som tyskere.
Hvad var tyskernes respons på de der følere?
Der kom ikke rigtig så meget
ud
af det.
Det er sgu lige meget, hvad der foregår deroppe alligevel. Det er og bliver for småt.
Ja, lige præcis. Altså og derfor går der jo helt frem til 1920, inden der for alvor sker noget, ikke?
Vi har været rundt omkring, og tiden går, og jeg tænker på, hvor stor er han sammenlignet med andre venstrepolitikere i historien?
Jeg tror, han har været større, end han er. Altså, i dag synes vi jo alle sammen på en eller anden måde, at nogle af de ting, han har grundlagt, er en del af vores samfund. Han har grundlagt noget af blivende betydning, men vi kan ikke hæfte hans navn sammen med det. Altså, som vi indledte med, så er der jo mange, der ikke aner, hvem han er. Og det er selvfølgelig sådan en kliché, men det rummer jo, klichéer rummer jo en eller anden sandhedsværdi, nemlig det her med, om 100 år er alting glemt. Og det er hans navn jo nok også. Jeg gør mig ingen forhåbninger om, at man i Paradise Hotel kan nævne, hvem han er, eller for den sags skyld blandt mine egne kolleger, der er jo heller ikke alle, der aner, hvad han står for.
Jeg skal lige sige, at du er jo historiker.
Jo, præcis. Og det gør måske heller ikke noget. Men jeg tror, hvis man skal forstå den her kamp om folkestyret og sådan noget, jamen så er han en nøglefigur til at forstå den. Og det er derfor, jeg har skrevet en biografi om manden.
Tak skal du have, Poul Dudal, fordi du tog turen fra Aalborg og kom herover og fortalte os lidt om I.C. Christensen, et politisk menneske, som din bog hedder. Så
skal vi til den omstridte eksproprieringssag fra Roskilde. Og ja.
Jeg skal også lige, vi skal sige til lytterne, at I lytter til Radio 24/7, Korto og Steno, hvor vi har siddet og talt længe om I.C. Christensen, og I kan ikke ringe ind på 20 24/7 24/7, men I kan godt skrive på vores Facebook-side, men vi læser det ikke før efter påske, fordi den her optagelse, som vi sidder og lytter til, er lavet dagen før skær torsdag, så det er ikke direkte. Men derfor er der jo ikke noget, der forhindrer os i at gå videre med det, vi nu skal tale om, nemlig eksproprieringssagen.
Og for dem, som ikke rigtig har fulgt med i sagen, så vil jeg lige ridse sagen op. Så diskuterer vi den med vores gæster, som er kommet i studiet. Det drejer sig om, at planteavleren Kjeld Bjerregaard, han har siden 1997 lejet et areal ud til Roskilde Festival, som de fleste sikkert kender og har hørt om. Men efter en strid om huslejestigning i 2010, så ophørte samarbejdet. Bjerregaard, der har lejet grunden ud for mellem 300.000-400.000 kroner per festival, forlangte nemlig 1 million kroner, hvilket i festivalens øjne var 10 gange over markedsprisen. Derefter igangsatte Roskilde Kommune en lokalplan for området, og den blev enstemmigt vedtaget i byrådet i juni 2011. Og den mundede ud i, at 60.000 ud af Bjerregaards 90.000 kvadratmeter store grund blev eksproprieret, da den skulle bruges til udendørs idrætsfaciliteter og servicearealer til større events. Kommunen forsøgte at købe grunden, men kunne ikke nå til enighed med Bjerregaard om en pris. Sideløbende har Bjerregaard så arrangeret en såkaldt Love Camp i 2011, og det er en gratis festival, der lå samtidig med Roskilde Festival. Festivalen lokkede dog kun få mennesker til og blev derfor en økonomisk fiasko. Arrangørerne beskyldte Roskilde Festival for at lægge en jernring om Love Camp, så det var yderst besværligt for gæster at besøge området. Det vakte i øvrigt opsigt, da Roskilde Festival, som tak for kommunens gode vilje, donerede 2 kunstgræsfodboldbaner til en købspris på mellem 5 og 7,5 millioner kroner til Roskilde Kommune. Kommunen forsvarede sig med, at de 2 sager var behandlet selvstændigt hver for sig, og festivalen slog på, at de gennem tiden har doneret mere end 200 millioner kroner til almennyttigt formål lokalt og globalt. Efter eksproprieringen erklærede Bjerregaard sig voldtaget af systemet og ankede afgørelsen, der i første omgang skal tages op i Naturklagenævnet, og på grund af den verserende sag kan Roskilde Festival ikke bruge arealet nu. Og nogen siger, at der kan gå helt op til 10 år, før den sag er afklaret. Og det har tidligere været frem, at Bjerregaard vil gentage en festivalaktivitet af Love Camp.
Nu har vi... Jeg vil bare lige sige, altså, så jeg er ikke så skrabt til det der med kvadratmeter, men altså det areal, vi taler om, er det ikke sådan noget, der ligger sådan ungefær en 3-4 fodboldbaner størrelse?
Det er cirka 50-60 byggegrunde, altså 1000 kvadratmeter, ikke? Det er nok lidt nemmere at forstå.
Vi skal lige sige velkommen til sagens hovedaktør, og den herre, vi har hørt tale nu, det er indehaveren og jordejeren af planteskolen Planteriet Kjeld Bjerregaard. Og ved siden af sidder Carsten Wigman, der er konservativ gruppeformand i Roskilde Byråd. Velkommen.
Tak.
Carsten Wigman, den private ejendomsrets ukrænkelighed. Er det ikke god konservativ politik?
Det er det i hvert fald. Altså, grundlovens paragraf 73, den er vi sådan set meget indstillet på, at den skal følges. Men det er jo også sådan, at den giver jo også mulighed for, at hvis der er noget af hensyn til almenvældet, så kan man gå ind og... Dels i første omgang skal man selvfølgelig forsøge at lave en mindelig aftale med dem, der måtte have den private ejendomsret som deres. Og kan man ikke det, og det er for almindelig skyld, så har man altså en mulighed for at kunne ekspropriere.
Så det har I ikke gjort i det her tilfælde? Er det hensyn til almenvældet?
Det er hensyn til hele den lokalplan og hele det, der sker ude i Roskilde-området der syd for byen. Og det er jo rent faktisk grundlæggende, at det er jo rent faktisk ikke engang Roskilde Kommune. Det er jo faktisk staten, der har eksproprieret, hvis man kan sige det sådan, en meget, meget, meget stor del af den del af Roskilde Kommune, der ligger syd for byen. Da man jo har en råstoflov, Og der er det jo sådan, at der skal jo bygges veje, der skal bygges broer, og et eller andet sted skal man hente grus, og desværre, eller måske heldigvis kan man sige, så er det grus, man finder i Roskilde, det er noget af det bedste, der findes i Danmark, sammen med noget, der ligger nede i Kalundborg. Så derfor har man altså en råstoflov, der siger, at man kan begynde at grave grus, og det har man nu gjort efterhånden i mange år. Og hvis man går ned og kigger på arealet der syd for Roskilde, og der er lige kommet en ny redegørelse, hvor man så i øvrigt vil grave derude. Og det gør så, at vi har et problem i Roskilde Kommune, fordi der bliver gravet så meget, som der gør.
Men har du ikke også et problem med, at du som konservativ har været med til det der, og en del af dine partifæller, som ikke har sagen så tæt på, de har jo noget anden holdning til den her problematik, end du har?
Jamen, der siger du faktisk noget af det rigtige, at der er en del af mine partifæller, der netop ikke har det her tæt på. Så de, sådan som jeg i hvert fald hører deres udtalelser, så har de altså ikke desværre, kan man sige, hvad man godt kunne forlange, sætte sig ind i denne her sag fra grunden af. Og nu er jeg, som også I selv sagde, jeg er jo gruppeformand i det her foretagende her, men jeg har aldrig nogensinde haft en eneste henvendelse fra nogen af de konservative politikere.
Hvad tænker du så nu, Tom Behnke, som er retsordfører, eller som også nu for nylig er blevet kendt som torturordfører for de konservative? Altså, han siger, at det her er et udtryk for et forsøg på bestikkelse. Hold da op, det er jo helt vildt. Hvis jeg havde været på job hos politiet og hørt om det, så havde jeg taget papir i skrivemaskinen. Nu er det selvfølgelig mange år siden, han var i politiet, og de har da også fået computer. Men altså, hvad er det, at du vinder ingen forståelse i dit eget parti?
Jo, det tror jeg nok, fordi vi har jo selvfølgelig fået en række henvendelser fra partiet efterfølgende, hvor man egentlig har beklaget den måde, som tingene har udviklet sig på, og at vi alle sammen kan lære noget af det. Og en af de ting, jeg i hvert fald synes, man skal lære, det er uanset om det er denne her sag eller det er andre sager, så bør man altså henvende sig de steder, hvor man ved, hvad sagen drejer sig om, og spørge ind til det, inden man kommer med sådan en bombastisk udtalelse.
Jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, når du siger det hensyn til almenvældet, så synes du snakker noget om nogle grusgrave. Handler det her ikke om at Roskilde Festival skal have lov til at bruge arealet? Er det ikke derfor, I eksploderer?
Nej, ikke Roskilde Festivalen i det hele taget. Det er Roskilde Kommune, der skal bruge arealet. At så Roskilde Festivalen er en del af det, og som de bruger den, de er 3-4 gange om året. Men altså for eksempel er der jo cirkus derude i morgen, Bennevejs derude på det samme areal. Vi har et dyrskue, vi har kræmmermarked. Det er jo en offentlig plads, kan man sige, hele det her område, hvor der bliver lavet en masse internationale og nationale events.
Kjeld Bjerregaard, nu har du hørt forklaringen. Nu må du være tilfreds.
Ja, var det bare så vel. Det er sådan, at min virksomhed har ligget der siden 1878, og det har altid været god latin, når man har haft en planteskole, at produktion og salg har hørt sammen. Så har vi lavet det til et havecenter, og så har vi fået noget jord i overskud, og så har vi, fordi vi er det eneste virksomhed, der bliver klemt, når der er store aktiviteter på dyrskuepladsen, så har vi fundet ud af at dobbeltanvende den de sidste 15 år, og det vil sige, at vi har haft lejet den ud til Roskilde Dyrskue og Roskilde Festival. Så er der sket det, de er blevet så glade for det, fordi det fungerer rigtig, rigtig godt, og det er det bedste og det hyggeligste areal af det hele derude, at de nu mener, nu skal de sørge med os ejendomsretten til den. Det, som Carsten siger her, det skuffer mig selvfølgelig vanvittigt meget, fordi at Carsten har som god borgerlig politiker været med til at mase en virksomhed helt ned derude.
Men I bruger jo ikke det der areal. I bruger det jo ikke.
Vi har brugt det. Det er jo ikke andet end 15 år siden, at vi holdt op med at bruge det. Det har været ejet til planteskolevirksomhed siden 1878. Hvis det er, at det bliver aktuelt igen at plante derpå, og det er en bedre økonomisk forretning, så vil vi selvfølgelig bruge det til det. Og det er sådan i dag, hvor man får planter op fra Sydeuropa, der er det sådan, der kan du ikke bare få en enkelt plante op med pakkepost. Der får du det op som en helt lastbilstræk. Og så planter dem ud, har dem stående. Hvis de så bliver solgt, fordi sæsonen går godt, så er det fint. Hvis ikke de bliver solgt, så står de der til næste år.
Det bruger du som et udplantningsareal?
Lige præcis. Og det er udplantningsareal, som er værdiskabende nu om stunder. Fordi folk rejser så meget mere, de får meget mere inspiration til at komme ud omkring klimaforandringerne. Indtil for et par år siden troede vi, det ændrede voldsomt meget på tingene i over 10 år. Nu har vi så pludselig fået kulden tilbage igen. Men hvor ender vi henne med det? Sådan er det en gang at drive planteskolevirksomhed. Men det, vi har oplevet også her, det er, at politikerne, forvaltningen i Roskilde Kommune, har gjort sig til dommer over, hvordan jeg skal drive min virksomhed.
Men de skriver jo, jeg var inde på Roskilde Kommunes hjemmeside i dag, de siger, at din jord ligger brak.
Jamen, det er en definitionsspørgsmål.
Okay. Hvor i består uenigheden? Du siger, at du bruger det til udplantning, og de siger, at det bliver brugt til noget
som helst. Jeg kan bruge den til udplantning.
Kan? Du gør det ikke?
Jeg gør det ikke lige nu. Den del ude bagved bruger jeg ikke. Jeg bruger cirka en tredjedel af min jord til det. Men hvis jeg skal udvide det, som kommunen så nok så fint har sagt, nu kan du bygge din virksomhed dobbelt så stor, så får man lov til at gøre det på nogle vilkår, som ikke dur. Og derudover, så er det sådan, at hvis man gør det, så mangler man plads, når først de har taget det areal, som de vil fjerne til ekspropriationsformål. Så tingene hænger bare ikke sammen. Det, som der er sagens kerne i min virksomhed derude, det er, at kommunen smadrer den virksomhed. Det er sagens kerne.
På grund af det der areal der?
Det er jo ikke sådan, hvis de tager arealet fra virksomheden, så vil man ikke med sikkerhed kunne drive den fremover. Og så er det sådan, at derudover tager de den så på basis af nogle vilkår, som er stærkt tvivlsomme i relation
til. Jeg kunne bare godt tænke mig, er det for dig et principielt spørgsmål, eller et reelt spørgsmål?
Det er både et principielt og et reelt spørgsmål. Det principielle vil jeg gerne svare på. Det er sådan, at når man driver en virksomhed, man har købt og betalt, og man har haft den igennem mange år, og man tror og føler, at man oven i købet driver en virksomhed, som er meget, meget kendt, har 100.000 kunder på årsbasis ind over, så tror man, at man lever i et land, hvor man kan være stolt af sine systemer, og sin politiske beslutninger, sit demokrati, sin liberalisme osv. Og det, der så sker, det er, at det kan man bare ikke, når det er Roskilde. Det kan man, vil jeg tro, næsten i alle andre kommuner i dette land. Det kan man ikke i Roskilde, fordi der sker ting derude, hvor summen af det, der sker lige nu, ikke er i orden.
Jamen, du kunne jo også bare sælge svar, den jord.
Så med hensyn til det andet svar, med hensyn til, at det er nødvendigt. Jeg vil gerne forklare, da vi så klimaforandringerne rulle ind over os i starten af dette årtusind, der så vi, hvordan at kunder begyndte at købe meget mere fra Sydeuropa. Vi begyndte at importere fra Italien, hele lastbiltræk, fra Frankrig, fra Spanien, fra Holland, fra England fik vi sågar også ting op. Dem er vi nødt til at have en masse plads til at kunne plante ud på, for at vi kan sælge dem successivt. Fordi det kan ikke lade sig gøre at tjene penge på en plante, hvis du skal skaffe den op rent fragtmæssigt, one by one. Så det er den faglige betragtning, den faglige begrundelse for det.
Wigman, er det, I har taget, det er en beslutning om at favorisere Roskilde Festivalen, fordi Roskilde Festival betyder mere for Roskilde end en planteskole?
Nej, det er overhovedet ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, lige i denne her sammenhæng, har det meget at gøre med det idrætscenter, der også ligger på det her område. Men jeg vil godt starte med at sige her i denne her seance her, at jeg har meget forståelse for Kjeld Bjerregaards og hans synspunkter omkring det her, og det her med den private ejendomsret. Og det er jo også sådan, at man tilbød jo fra kommunens side at købe det her grund. Og hvis prisen havde været stor nok i forhold til Kjeld Bjerregaards ønsker, så havde han solgt den.
Du siger, han er simpelthen for grådig, eller hvad?
I cirka han er grådig. Han havde i hvert fald et ønske om at få mere for den, end det, som kommunen mener, den er værd.
Okay.
Det er den ene ting. Den anden ting er, at der er jo sket det, at Kjeld Bjerregaard nu har overdraget sin planteskole til en kollega. Og det første, denne her kollega siger, efter han overtager den, det er, jamen det der areal der, det har jeg slet ikke brug for, fordi man kan sagtens drive en planteskole i dag, uden at gøre brug af det areal. Og det gør rent faktisk det, at jeg sænger og tænker så, jamen at så de argumenter, som Kjeld Bjerregaard i den sammenhæng, er de nu rigtige? Det er et spørgsmål om, havde man kunne finde en pris, hvor begge parter var blevet tilfredse, så havde Kjeld Bjerregaard sagt ja. Det andet spørgsmål, det er, at når Kjeld Bjerregaard siger, at han har brug for det, så er det i hvert fald ikke ifølge den nye forpagter eller ejer af planteskolen, som driver det, så er det ikke en nødvendighed, for han har ikke brug for det areal mere i et moderne planvirkelighed.
Hvor mange millioner alt, der skiller jer ad for at kunne købe jer til en tilfredsstillende løsning?
Det er formentlig mange millioner. Det er det af den årsag, at arealet ligger i landzone i dag, og Kjeld Bjerregaard mener, at han skal have byzonepris for det. Og der er en meget, meget stor forskel, og den er så stor, så den vil man ikke kunne komme overens om. Og der er jo sket det, at kommunen har jo købt to tilsvarende arealer lige ved siden af, og har betalt landzonepris for dem begge to. Det er sådan set kun Kjeld Bjerregaard, som man ikke bliver enige med om en pris. Hvad jeg altså begræder, fordi jeg synes jo, det har været rart, hvis vi har lavet en aftale, så alle var blevet lige tilfredse.
Men er der ikke grænser for, altså hvad man kan ekspropriere, så at alle har forståelse for, hvis det er en bro, eller en jernbane, eller en tunnel, eller motorvej, eller et eller andet, der skal gå igennem her. Altså, der er jo ikke andre muligheder. Altså, Men er der ikke andre muligheder for Roskilde Festivalen at udvide sig? Altså, er det nødvendigt, at den her plads skal man så... Jamen,
jeg synes, det er helt forkert at drage Roskilde Festivalen ind som den eneste aktør på det her marked.
Almenvældet. Altså, det er jo almenvældet, ja. I bruger som... Det er det, som grundloven giver hjemmel til. Det er jo sådan set almenvældet. Mm-hmm. Det er kun derfor, man kan ekspropriere. Så det, der sådan er mest i øjnefaldende, det er de dyrskuepladsens muligheder.
Nej, det har noget at gøre med, at der under det idrætsanlæg, der ligger derude, hvor der er rigtig, rigtig mange fodboldbaner, der er omklædningsrum, og der er tennisbaner osv., der er noget grus, som man gerne vil grave. Og jeg har i øvrigt, bortset fra det, i mange år plæderet for, at jeg synes, det lå forkert, for det ligger i den forkerte ende af denne her område, og det vil sige, når børn eller unge mennesker på under 15 år der sådan noget, skal køre derud, hvis det så bare er en lille smule mørk, så er der altså noget af en dyster tur at køre derud.
Skal man bruge gruset?
Nej, men man skal bruge gruset, der ligger ikke på grusbanen.
Nej, men det grus skal man få andre steder fra.
Nej, fordi det er jo det, der råstofloven siger, ikke, at man må grave der, hvor gruset er blevet godkendt til og kan bruges til broer og veje og sådan noget, som du siger. Og det er ikke tilfældigvis, men der er hele Darup Idrætscenter, det ligger ovenpå et areal, hvor gruset skal bruges til at bygge veje og broer.
Så du vil altså under eds... aflæggelse sige, at dette har intet med Roskilde Festivalen at gøre?
Nej, det vil jeg ikke, for det har også noget med Roskilde Festivalen at gøre.
Okay.
Men det er kun en enkelt aktør i forhold til krammermarkedet til
men nu er Roskilde Festivalen lidt større aktør end krammermarkedet, ikke?
Jo, men det er jo stadigvæk, det er jo kun 3 uger, ikke, og man har et dyrskue, hvor tids, altså den tidshorisont, det dyrskue bliver produceret på, bliver afholdt og afflødt, det er stort set det samme rent tidsmæssigt. Og så er der jo de andre ting, som der foregår derude, ikke?
Kjell Bjerregaard, en replik?
Ja, jeg vil bare sige, at det er jo fuldstændig rigtigt, at Jakob Kvist, der er blevet interviewet omkring, at han har forpagtet min forretning ud i Roskilde, der har vi selvfølgelig ikke kunnet forpagte det areal ud til ham, som der er tvist omkring. Og derfor har han tvunget til at drive forretningen på det areal, der bliver restarealet.
Sådan og Jakob Kvist, det var ham, der...
Det er ham, der har overtaget driften af min forretning i det daglige. Ikke? Og med hensyn til prisen på jorden, der er det jo sådan, at min jord ligger anderledes end de andre arealer. Min jord ligger tættest på dyrskuepladsen, derfor bærer det en anden pris. Og sådan er det bare. Og det er sådan, at det, man kan høre meget tydeligt i Carstens indlæg, det er jo, at tonen er lige præcis det, der får mig til at blive principiel frem for at være kommerciel. Fordi at tonen, det var det, der startede det hele i sen tid i 2007, at man lige nøjagtigt får ejerfornemmelse over arealet, fordi det er så dejligt areal. Og så mener man, selv Carsten skinner det tydeligt igennem nu her i hans argumentation, at han lige nøjagtigt føler sig som ejermanden. Det er hele problemet, fordi det gør hele byrådet. Det har forvaltningen gjort, fordi at jeg har ikke lige nøjagtigt passet mig til, sådan som de gerne vil have det.
Men du bliver jo også, altså du bliver en slags provokatør, når du begynder at lave alternativ festival og sådan noget. Altså er det ikke, hvad skal man sige, altså I bliver lidt barnlige begge to? Ikke?
Nej, det er faktisk ikke tilfældet, fordi det der sker, det er, at i sådan et forløb, der startede rigtig alvorligt i 2007, hvor Poul Linder, den daværende borgmester, går ud og siger, at så er vi sørme nødt til at ekspropriere det her, således at Roskilde Festival ikke flytter fra byen. Der starter det med at være en politisk værdiladet ting, der bliver meldt ud. Fordi der er man nødt til at undersøge, om det nu også holder stik. Og så maser man ellers på baglæns ind i systemet. Det kan vi se i alt det aktindsigt, der vi har fået. Og så får man det til at rime på noget til sidst, som gør, at det ser lovligt ud. Og Roskilde Kommune gik jo ud og meddelte sidste uge, at de frikender sig selv i enhver henseende. Alt er lovligt, alt foregår efter bogen, vi har rene hænder.
Det siger de altså. Jeg vil sige, at alt andet ville også virkelig have været
lige op til det, der så, jeg skal lige sige færdigt her. Det, der så sker, det er jo, at summen af det, der sker i Roskilde, skal man jo forstå, som iagttager og lytter til det her program, det er, at Roskilde er i en helt særegen situation. Det, jeg udsættes for, det er at sammenligne med en lavkage. Det stykke lavkage, der har med paragraf 47 i planloven at gøre, det er nok rigtigt. Det kan man finde ud af at kringle, så det bliver lovligt. Det er det, kommunen støtter sig til, det politikerne støtter sig til.
Og det, der, når du siger paragraf 47?
Så er det, den paragraf, der skal opfyldes indholdet af, for at man kan ekspropriere en sådan stykke jord. Og der er det sådan, at summen af det, der sker, I øvrigt, de andre stykker lagkage, der hører sammen her, de er ikke i orden. Der sker ting og sager, som bliver aftalt bagom med forvaltning, med bestyrelsen. Hvis det havde været en stor virksomhed...
Hvilken bestyrelse?
Kommunalbestyrelsen. Havde det været en stor virksomhed, et C20-selskab, så var den aldrig gået. Og det er sådan, at en kommunalbestyrelse kan heller ikke tillade sig at få følelser. Den kan holde sig til paragraferne, men den kan ikke tillade sig at få følelser. Jeg kan tillade mig at få følelser som ejermand.
Så kan du som ejerfornemmelse.
Altså det du antyder, det er jo, eller ikke antyder, du siger det jo i åbenlyst, det er jo, altså, at den her sag, det er en sag, som Roskilde Kommune havde regnet med, at de nok kunne klemme igennem via diverse lokumsaftaler.
Ja.
Er det korrekt?
Nej, det er det selvfølgelig ikke. Og jeg synes heller ikke, det er rigtigt, når Kjeld Bjerregaard siger, at kommunalbestyrelsen ikke kan tillade sig at have følelser. Altså, jeg synes, at man går ind i politik, så er det, fordi man har følelser, både for den ene eller for den anden person, eller det ene eller andet område, eller hvad det nu kan være. Man går kun ind i kommunalpolitik, hvis man vil noget med det at være i kommunalpolitik. Men det, man så til gengæld også er nødt til, det er jo, at man får forelagt nogle fakta, nogle papirer, og til dem tager man stilling. Og her i denne her sag, der har der været en rimelig konsensus i hele vores byråd fra højre til venstre om, at man havde brug for den helhedsløsning, fordi det er en helhedsløsning, der rækker 35 år frem. Og det, der så er sket i denne her sammenhæng, det er, at man fra Nymølle Grusgrav, eller fra Nymølle Grusindustri og fra festivalen, har henvendt sig og sagt, kan vi ikke fremskynde det her, fordi vi vil gerne have lov til at grave under Darup Idrætscenter. Og så må man altså flytte det her center, og der har vi set det som en rigtig, rigtig god idé at lægge idrætscenteret ud ved Køgevej, så der kommer mere lys på vejene, når folk skal færdes der, og der er også bedre muligheder for kollektiv transport. Det er egentlig det, der er baggrunden for, at man lige står i den her situation.
Kjeld Bjerregaard, du har en replik?
Ja, det har jeg blot, at man har her på det seneste kunnet høre fra Carsten, og også fra deres udmeldinger. At
skal jeg lige sige, det er Carsten Wichmann, der sidder som de konservative gruppeformand i Roskilde Byråd.
At det er sådan, at der gør man det, at det er idrætten, der har taget initiativet til det her. Jeg sidder her med et brev af 20. maj 2010, hvor det på klart og tydeligt står, at mødet blev indkaldt på initiativ af Roskilde Kommune. Så hele den rækkefølgeplan, som man gemmer sig bag, som skulle være så legal og i orden hele vejen igennem. Det er fuldstændig styret hele vejen igennem af forvaltningen i Roskilde Kommune. Og det er også sådan, at når Carsten siger, at man ikke kan få følelser, så er jeg for så vidt der enig med ham i, at man kan få følelser som kommunalpolitiker og lægge det til grund for sine afgørelser. Men når man ender op med, at det er en forvaltning, der træffer afgørelse på vegne, melder det ud til borgerne, så er der ikke noget, der hedder følelser i afgørelserne. Så skal den simpelthen være snorlige med hensyn både til ligestilling, overholdelse af regler og overholdelse af god forvaltningsskik.
Kjeld Bjerregaard, du er ikke politiker.
Nej.
Men jeg vil lige gerne spørge, hvem har du stemt på? Både ved kommunalvalget og ved folketingsvalget, hvis du vil afsløre det her.
Det vil jeg gerne gøre. Jeg har stemt på de konservative. Men dog ikke sidste gang.
Dog ikke sidste gang.
Første gang i mit liv.
Carsten Wichmann, den her sag ender nu i naturklageretten, og formentlig vil Bjerregaard, det mener jeg har set et eller sted, anken videre i systemet, der kan gå rigtig mange år. Regner I med at vinde den her sag?
Ja, det gør vi da. Altså, i den sidste ende, så regner vi selvfølgelig med, at alt er lovligt, så derfor så regner vi selvfølgelig også med at vinde den her sag. Altså, sagen har jo noget med ekspropriationen at gøre, og jeg vil tillade mig at holde de her omkring bestikkelser, vi ellers er blevet beskyldt for, specielt jo desværre vores egne folk, ikke? Helt uden for det her, fordi her jeg ser kun sagen. Det andet slagsmål skal vi nok selv tage inde på os.
Kjeld Bjerregaard, det her kan jo trække ud i lang tid, som jeg sagde før. Regner du med at vinde den her sag?
Nu er det sådan, at et er, hvad et byråd kan ønske sig, når man beslutter sig en lokalplan. Der kan man lægge mange ønsker derinde i. Det, som der går galt ude i Roskilde Kommune, det er, at man så, når man har lokalplanen, så tror man, at man, når man så har det der ønsket så stærkt, så kan man også bruge den til at ekspropriere på grundlag. Der hopper kæden af, og der hopper den også af hos Roskilde Kommune. Og det vil man finde ud af, når først at vores dygtige ankeinstanser, som i første omgang er Natur- og Miljøklagenævnet, der skal kigge på den, sidenhen landsretten og højesteret, så vil man finde ud af, at det holder hårdt med at få bygget de ting ind, der skal være opfyldt.
Vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg tænker bare på, kunne du ikke have lyst til bare at give dig? Eller er det blevet principielt nu? at du ikke vil?
Det er ikke principielt overhovedet. Men jeg vil sige, at jeg vil ikke behandles arrogant. Jeg vil behandles med fairness.
Det blev de sidste ord her i første time af Cordu og Steno. Mange tak, fordi I kom, Kjeld Bjerregaard og Carsten Wichmann, og tog eksproprieringsdebatten fra Roskilde. Om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7, og vi er tilbage med uddeling af Fidusbamsen lige efter nyhederne.